Kāpēc mēs šādi sakam un kāpēc mēs sabiedrību aicinām? Mūsu teritorijās pamatā ir smilšainas augsnes un pie mums aug priede. Bet mums ir svarīgi dabas daudzveidībai un arī meža mozaīkai nodrošināt, ka šajos mežos ir arī kādu citu sugu koki. Un līdz ar to visas eglis, kas ir mūsu teritorijās, pamatā ir stādītas, rūpīgi izaudzētas no sēklas mūsu stādaudzētavā norupe, un mēs viņus esam izaudzējuši, lolojuši, kopuši, līdz tā sasniedz vismaz 30-40 gadu vecuma. Un tātad šādas eglis noteikti nedrīkst nest uz mājām. Kas vēl ir svarīgi, pēdējos gados eglis ne tik vien pierīgā, bet arī visā Latvijā ir ļoti cietušas. Pirmkārt, asaņzobu izgrauzis, tas ir ļoti bojājis mūsu egļu audzes. Lielās teritorijās ir nācies veikt sanitārās cirtes un arī šos te bojātās egļu audzes likvidēt. Un otra lieta, ko mums pierādīja šīs vasaras vētra, dažādu apstākļu ietekmē egļu audzes kļūst aizvien nenoturīgākas ne pret kaitēkļiem, ne arī klimata pārmaiņām. Tik tiešām šajā vasarā vētrā visvairāk tika laustas eglas tīreļu mežniecībā. Līdz ar to tad iedzīvotāji, varbūt iestādiet savā piemājas dārziņā egli, ko jūs katru gadu pušķojiet, rotājiet, un tā egli jums katru gadu ir aizvien lielāka, kuplāka un skaistāka, vai arī iegādājieties egli, bet noteikti nenāciet un pierīgas mežos necerties egli, jo tur tā tiešām ir retums.